Apostel 7. Gott German ye yalnge Stephen Kandandawi. Ufangalawi wa German nge Stephen Moyale Embendi. Kambuno Kandandinzinge Kanda Kaiman Dinsmo. Diga Stephen Embendi. Nena Angana ye morenge na Kandandendonge ye pilme. Nonon Godne Abraham Moinge. Une dumo Aran namuipoge. Une dumo Mesopotamia pa muipoge nge. God iwa kerman kubilar moro une Abraham muyal wo embendi. Ni ndumen angan kampono kere dumungunta na ni ombunende auna alingye pomobenwendi. Kanda embendi ka Abraham dumo kaldia kere endumo aran pi. Fumuikaga yene neungan kuikaga God ala antikaga une aran kere edjudia ye ipon moral ngewoi. God Abraham muyal embendi. Na ni ndumo nge nauno, ndumo kembis ke pagana yeronge ni naimben ba are ndumo manda yeronge imbenka ni wompan gawan kambono are moyenge ndumo nge I moyebendi. Une kanda embendi mba Abraham nge wombaira namwe. God Abraham moyar kanda nde embendi ni wompan gawan kambono are moyenge ndumo ndelta yendar po moye. Una morenge. Wo ye kiyao to kaye wotne kampuno nune kongene parongi yifu yeneke kongunum 400 malembi warpunda ba una ye to kaye woro nu kongon dene unangi narano are ye ndumu nge kere erwo orkufo ndumu manda yero alingi na kandina ambropla wotne wendi asan got Abraham moyale embendi Yin gagarni keliptanegi na nanam kandina nimbol govaro pangro malguna kanne wendi. Dika Abraham wari Isaac moika enge eitpla erwobika Abraham wari gagari kelibrui. Are Isaac wari Jacob moi. Are Jacob umbaiga ambro moingi nanon juda una nane tolopla moi. Nga moingi yenekni angane Joseph mbol mint yawi. Joseph Punantil nune kongene yendande pile angi kampono ipo kumbori. Imaga una Joseph tokairo yer ndumo ichipi. Bagot Joseph nge nageri. Joseph imbu porabora kagi muingi got pagro awikaga Joseph numane obagi paikaga. Ndumo ichip king iwa kerman kanti paro wendingi une Joseph kana obagi pilawi. King paro Joseph moyal embendi. Dumu Egypt ndumu porabora yerungi kantau yemben. Na nimbna ngulna ni fara aiki kantau yemben nji. Hari Egypt ne ndumu kanan yeyalungi kam kol kerman yeyi. Nono nane kampuno imbu kerman kagi kwa nabai. Imbi yeyiga Egypt nge kwa paro wendimaga Jacob pile no nane kampuno jeworiga hari Egypt. Po kwa yer yempi. Aren dumo ichip ala kune soga pi. Pingin Joseph yene moimar mengindi. Asa tormang yeimba. Angi gambono ala womaga wune embendi. Ye anganin Joseph wendi inge na wale moro wendi. Di inge yene angi gambono wo moinge unante maga iwa kinge pilo kane ye. Joseph kanda singiyen de warika yene nyonga Jacob ne yene ebli porabara moinge erndumo ichip woi. Nga woinge una 7 plus 10 pai porau moi. Jacob, Egypt morongoi kaga nun nani kampuno 12 plus moinge para aige morongoi. Kampuno goro moinge una ier yom dumo sekem gulto mongi. Gulto mongi magumbungi kamasa Abraham ku silpa pende ibo iwa amor wari kampuno moyal awo I. God Abraham bol kandan dengoba to pangi mal mengi tonda enge manda yegega. Nonon juda una ndumo ichip mobinge una merge kaima mobin. Kune enge ndumo ichip king gunta moimba. Une Joseph asa kongo yeimal nagani. Une tangi mangi ye. Non juda una mobin alin yeke yao. Ye wombane ta moyengi tombegle woro tongormendi. Embe ye pumaga Moses mengi unekui. Goto bagi kaniga Moses ebuli kampono tombegli naori. Nga numungu moro womba kantawye mormaga tagne tribla orpi. Pika nga womba Moses impegli wori moiga Egypt king ambore wo womba Moses nge kani. Wombangi nanam wombana mal moyande ple ibu yene nimbiale kantawi. Moses Kerman moiga ichibuna numane Kerman pai una kanta dembege aumaga une kanta ntongal ndawo kongon ntongal yewani. Unembi yewaniga kongunumbu poblaten moigunengi yene angi juda una moimal kanunde erbi. Une fukani Egypt yuata ye moro juda yuata toikaga soga kunda bol mobil. Mobilka Moses kana angi pile toyem warikaga Egypt yuangi borongoi. Goika Moses kana embendepi God nante wari na angana juda una amburu pilende aunaga nga kaya ala nabane wende kani wende Moses embepi. Ba une angi juda una embe nabi. Hala kankumagi kanangi Moses wakani juda yuwa soga yenekni kundan bolo mobil. Moses kana ambisi yenonde po embendi yuwa soga ya anga angi mormel. Namba ibili kundan bolo mormel nendi. Kanda embendi mba angeta kunda kagi unangi une Moses amburo pubro woro embendi. Unani male di pile ni uo nombol yuwa kerman moro kot piyondi enden. Inani ichi biwa ngi tungon ala ibon ni para embi ye na tungoyon di yenden mondi. Diga Moses pile kandungoro dumu ichi bkere sege porndumu midian bi. Po moro anata ika yene wari soga mobil. Kongunu pobla ten erwopika Moses po kamkimb sainai dumu wabra yei alpo kani iko kembista wamundu bayi. Dupayalngi tau anglora wo moiga Moses kane ayande na kanumbande pile manda pigaga iwa kerman gi embendi. Moses ni asan godin una moingi na kampunun godini moro. Abraham ni Isaac ni Jacob godini na moro wendi. Dika Moses ngagle purpurun diga ka angli toigaga kan koi urnanji yeingi keri kandungoi. Iwa kerman gi embendi. Magumb ni kamru murinangi nandil mabil yei magumbiro. Ni kagen kaungi ngului wore. Ichi buna yeke ya awundiga na unagna imbu kage kimbiye morungi na kandu. Na karu o nga kaye fa morungi yorko urnonde ondu wendi. Embe yei pile ibon na ni dendumo ichi urnaga ni eriyom benundi. Asa Moses angi kampuno une moba o embendi. Unani maldi ni kanta kot pile yuwa kerman moyonde yendene di. Dimba, iku kembista wamundo payalngi gota wa anglo wo embendi. Moses, juda una morngi ni kantawi emben. Nga kaya fa morngi ni po yorko urumben wendi. Dika Moses atntumo ichi po moro, juda una kaya fa moyal nge une fo de yorko oro. Walta malie, kongundonga liyei. Nu solwara rechi une fo kongontonga li. Dumu wabrai yal Israel una kongunu pobla ten erwopi moyalingi une fo kongontonga li. Moses Israel una moyal po embendi. God nde wadaga ye angane probet ta wanda na moromal embe moyawendi. Israel una dumu wabrai yal moro waningi Moses kampunum bol aige wane kamkimp sainai nge Moses erpla po moiga tau anglota wawunem bol gotlo ndi paimar nono imbon ndawi. Kandangi unangun moye kandapai. Ba Moses kandan dingi nono nani mob awo yeni numane paganaro nge embe ndebi. Nono eriom dumu Egypt mobinar po mobonba ndebi. Nga Aaron moyale embendi. Nono ndumo ichip kaye pabungi Moses wo nono iorko worimba. Ibon une namkon pundone. Une pia lingi nono naganmon. Nge pile ningot kendi pende ye mbekmbenga nga wolki fo kondu imbonale nono ombunende aune wendi. Kanda embendi mal pile kampunun got kendi tampegi yei. Konkau wombi mal embe pai. Paike kampunu wal ofa yungale awo. Yenekni angilne ali yempegi walingi kane uopili yei. Kampunu embi yemaga got mob awo embendi. Orba ne tagni ne kamkandib ne morungi ye ambro pra warmbonde yenengi pora yemendi. Got kanda embendi kaga probet nga peba arem boro embendi. Israel na ye morngi ye kongnu poblaten dumu wabra ye yar moro waningi ye nawende pile kongkau to obangala awimo. Ngeman ye embenai sel lotun btage seke ye waningi algi ye numungu po na kandina ambro planawori. Ingot kende molek pile playe. Ingot kende erepan unekam kandip moimal ye mbege iwani. Ingot kende yembege yinga kantining nge ambro prawori. Ye una embi yensingi pile na ye togot naga ye er eske po dumu kerman babylon kora topne wende probet pewa embembuin. Nunu nani gambrun dumu wabra ye yar pingi ingot sel lotunumbu boli iwani. Sel lotunumbu yene suye pai malngi ingot ombune de moses sawiga moses pile pai mal yembegi. Are ngot welke po ebrintel mbol kunda mbuigaga Joshua nono nane kambono mbol are wo kunda ye magambu dhero nge yi. Inge ngot sel nub mbol aigi iwani. Ada sel nub nge moropa ye igaga are King David got une obage pilawi unamwe. Une kamang embe yei. Got na ni pile lotu nubo ta tage aunaga. Jacob umbaye wo ni kandi nambro pra woro aune wendi. David kanda embe diimba yene wari Solomon wo lotu nubunge tagawi. Solomon got nubi tagawi mba. Una nubu tagins male embe ngi got plakaima moro unangi une galna waro. Got embe yendo ngi probet asa pewa mboro embe ndi. Kubil parongi na siyaking dal embe paro. Magumbu parongi na kagena wondo alero. Embe yerongi yena nubu tataga aune ngi kune na endo. Yen ptagnege na waga moyongi kogas kromoyo. Ngeman. Kubul maumbu porabara yerungi na mbege woril yero. Winde ngot embendi. Stephen kanda de una moya rao embendi. Ye kanda nabr una mor. Ye elne tugini ne nomani got nouns. Ye una orko malembe mor. Got murbli morongi kanda ndinda. Ye nani gambun mob awi mal. Ye para embiens. Ye nani gambun fo probet porabara ye ke yawi. Got nde wanda yuwa obagi uru kaima ta are wanda wendi yuwa probet gambun. Nge ye nani gambun fo nga tungoi. Ada yuwa wanda wendi nge kaima woyimba. Ye ibo kunda yom una umaga tungoi. Tawa anglo gambun wongot kanti lo paimal nde ye awimba ye ndimal nai wendi. Una Stephen kurongoi. Stephen kanda embendikaga iwa kerman kambuno elne kerman kumsiga kasmane kongi. Ba Stephen ge got murmble wune mbol moiga kane praworo kane got moyal au ndikaga Jesus got angle wo to anglo moi. Wune kane embendi. Ye kanme na kanil kubular au ndika got angle woro una wombe anglo moro. Stephen kanda embendikaga una kamadni ambrom binde moro. Yau kermanto mugunde po Stephen Jerusalem pagna moyal ambrunguncho yorko oro kurongobon dei. Kuningi nga yenegni kon momo woringi nkulo ibo yo komdilta kagal woriei. Iwangi kandi sol. Kuro pa mormaga Stephen kamang yao embendi. Yo kerman Jesus nina nomana yendi. Yene yange kagin kobin bonglo yao kermanto embendi. Iwa German nga singare ki yensingi nikkerawe. Unikanda embin dekera goi.